Kabahala sa patuloy na lumalakit paglapad ng mga baywang ang isa sa mga hinaharap ng mga kumpanya ng pagkain sa mga araw na ito. Ang mga produktong dairy na nabibili sa mga grocery sa ilang pagkakataon ay mayroong di na pag-aalamang malaking bahagi ng asin, asukal at taba. Sinimula ng kumpanyang pagkain Mars ang pagkabit ng etiketa o label upang maitangi kung anong maaaring kainin araw-araw o mga pagkain dapat kainin lamang nang paminsan-minsan. Sinabi ng Global President Fiona Dawson sa BBC, ito ay isang mahalagang inisyatibo.
We really hope that others will follow us. We've taken the most exacting standards, the WHO guidelines. We believe that will set us up very well when it comes not just to the UK but around the world. And we'd be delighted if other industry members joined us too.
Ang panibagong labeling ay ipatutupad sa mga produkto ng kumpanyang Mars kasama ang Dolmio pasta sauces. Ngunit ang nasabing warning ay di idaragdag sa mga pagkaing paminsan-minsan lamang dapat kainin, tulad ng makilalang produkto nitong tsokolate. Sinabi ni Jane Martin mula Obesity Policy Coalition, ang Mars ay nahuhuli na sa Australia at dapat anyay sa halip ipatupad nito ang tinatawag na Health Star Rating System.
In our context in Australia, it's important that Mars looks at what's already there and adopts that rather than developing something new. It's likely that the benefits to consumers will happen a lot more quickly as far as improving their health.
Ang usapin ay naitangi sa pagtalakay sa tinatag na sugar tax sa Australia, kung saan inimumungkahing sisingilin ng mas malaking buwis ang mga pagkaing may mas mataas na nilalamang asukal. Ang United Kingdom ang pinakahuling bansang tinulak ang pagpatong ng buwis sa mga inumin tulad ng soft drink. Sinabi ni Jane Martin sa pagpatong ng buwis sa mga maasukal na pagkain at inumin, maaaring masalba ang hanggang 1,600 buhay.
We need to look at how do we support people to improve their diets and eat more healthily and reduce the impact of overweight and obesity on our societies.
Ang impormasyon kung ano ang sangkap o nilalaman ng mga pagkaing binibili, mas naisa sa publiko na kasama ang mga tala ng sangkap nito at kung gaano kadami ang dapat makonsumo sa isang kainan at tinatawag na serving suggestion. Ngunit on sa mga taga-konsumo hanggat di nalalagyan ng wastong label ang mga produkto, kasama ang mga rekomendasyong pangkalusugan, di mawawala ang dahilan upang mabahala.
We need a little bit more specifics, I think.
Yeah, there needs to be information there for people so that they know what they're putting into their bodies.
Easy signs, easy to read, easy to see when you're shopping, you don't want to waste your time.
Ayon sa Mars, ang lahat ng sangkap sa iba pang produkto ay mapapalitan sa hinaharap upang maging mas malusog ang mga ito. Malaking posibilidad na ang atensyon ay mababaling sa iba pang malalaking kumpanya na sumunod sa hakbang na ito.